события люди деген жаңа атпен шыға бастады. Бұл туралы аталған басылымның интернеттегі парақшасы хабарлап отыр. Саудаға түскен жаңа басылымның мәліметтері түнде тәркіленген тираждың мазмұнына толық сай келеді делінеді. Қыркүйектің 9 күні Алматының Медеу аудандық соты БТА банктің талап арызын ішінара қанағаттандырып, оның пайдасына Республика газетінің бас редакторынан меншік иесі мен шығарушыдан жиынтығы 60 миллион теңгені моральдық өтем ретінде өндіріп алу туралы шешім шығарған болатын. Сот ісінің басталуына БТА банкқа қатысты «Хрен редкий не слаще» атты мақала себеп болған еді. Қазақстандағы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы орталығының басшысы Александр Келчевский мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өмірлік президенттік мәселесінде дұрыс шешім қабылдайды деп сенеді. Дүйсенбі күні Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары Дархан Қалетаев Нұрсұлтан Назарбаевтың өмір бойғы президенттігі мәртебесін бекіту заңнамасын ұсынатындығын хабарлаған еді. Мен бұл бастамаға қатысты ешқандай түсініктеме бермегенді жөн көрдім. Тек қана президенттің өзі бұл мәселеге қатысты дұрыс шешім қабылдайды деп сенетінімді айтамын, деді Келчевский. Ресейдің НАТО-дағы өкілі Дмитрий Рогозин альянс басшысы Андерс Фог Расмуссеннің мәлімдемесі позитивті әрі өте конструктивті болды деп мәлімдеді. НАТО бас хатшысы Ресейді зымыраннан қорғаныс мәселесіне қатысты альянспен бірге жұмыс істеуге шақырып, ақыр аяғында ақш пен НАТО-ның және Ресейдің зымыранға қарсы жүйелерін байланыстыру жолдарын қарастыруды ұсынды. Андерс Фог Расмуссен бұл жөнінде жұма күні Ресейге қатысты саясатын жариялаған кезде хабарлады.
I believe that NATO and Russia should immediately
Фог Расмуссен сондай-ақ Ресей мен НАТО ортақ қауіпсіздік мәселелерін бірге қарастыруы тиіс деп атап көрсетті. Ресей премьер-министрі Владимир Путин ақштың Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарынан бас тарту жөніндегі шешімін мадақтады. Бірақ Вашингтон байланыстарды нығайту үшін тағы басқа әрекеттер жасауы тиіс деді Путин. Қара теңіздегі Сочи курортында инвесторлардың форумында сөйлеген сөзінде Путин президент Барак Обаманың шешімі дұрыс әрі батыл болды деп атап көрсетті. Путиннің мәлімдеуінше Мәскеу сондай-ақ ақш екі жақты саудаға байланысты шектеулерді алып тастап, Ресей мен Беларусь және Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына бірлескен блог ретінде мүше болуына ұмтылысын қолдайды деп үміттенеді. Ауғанстанда ақ жетекшіндегі коалиция мен Талибан арасындағы қақтығыстардың салдарынан зорлық-зомбылық әрекеттері көршілес Тәжікстанға жайылуы мүмкін. Бұл туралы ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының әскери жаттығулары басталған кезде Тәжікстан қорғаныс министрінің орынбасары Рамиль Надыров мәлімдеді. Ауғанстандағы ақш күштеріне арналған кей жүк машиналары қазір Тәжікстан арқылы өтеді. Бұл елде 1990 жылдары азаматтық соғыс орын алған еді. Өткен айда Тәжікстан қауіпсіздік күштері Талибанға қатысы бар қарулы топтың көзін жойғанын хабарлаған болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғыз заң шығарушылары оппозициялық саясаткерді депутаттық иммунитетінен айырды. Оппозициялық социал-демократтар партиясының мүшесі Кубанышбек Қадыровқа президент сайлауы күні жаппай тәртіпсіздік әрекеттерін ұйымдастырды деген айыптар тағылып отыр. Сыншылардың айтуынша, бұл қадам елде саяси репрессияның басталғанын білдіруі мүмкін. Түркменстанның шығысындағы энергетика компаниясында Қытай және түркмен жұмысшылары арасында қақтығыс орын алып, бірнеше адам жарақат алды. Азаттық радиосы түркмен қызметінің хабарлауынша, осы оқиғадан кейін жүздеген адам қамауға алынған. Әлгі қызметкерлер Самандеппе мен Йолотон өлкелеріндегі табиғи газ құбырын салып жатқан қытайлық компанияда 2012-сінен бері жұмыс істеп келген. Қақтығыстан кейін 200-ге жуық түркмен жұмысшылары тұтқындалып, 15 қытайлық қызметкер ауруханаға түскен. Түркмен жұмысшылары компаниядағы дискриминация нашар жұмыс жағдайына байланысты шағымданған болатын. Түркменстан сыртқы істер министрлігі мен Ашхабадтағы Қытай елшілігі бұл хабарларға байланысты пікір білдіруден бас тартты. Орталық Азия Қытай газ құбыры жобасы 2007 жылы басталған, шамамен 7,5 миллиард долларлық құбыр арқылы Түркменстаннан Өзбекстан мен Қазақстан арқылы Қытайға табиғи газ тасымалданбақшы. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Холокостты ойдан шығарылған аңыз деп сипаттады. Ол Израильді құру үшін жасалған өтірік сылтау деп мәлімдеді Ахмадинеджад. Бұл туралы Иран президенті елде жыл сайын өтетін палестиналықтарды қолдау шарасында сөйлеген сөзінде айтты. Ахмадинеджад сондай-ақ батыс елдері Израильге байланысты екі үшті стандарт қолданады деп атап көрсетті. Оның айтуынша сионист режимі кез келген әрекетпен қылмыс жасай алады, ал Иранның кіші қадам жасауына шектеу қойылады. Осыдан 4 жыл бұрын Ахмадинеджад Израиль картадан жойылуы тиіс деп мәлімдеген болатын. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Әуе толқында азаттық радиосы қымбатты ағайындар, алдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға Қазақстанда мемлекеттік тіл туралы заңның қабылданғанының 20 жылдығына орай ұйымдастырылып келеді.